ปฏิการในกุศลกรรมที่ท่านทั้งหลายได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของเราทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ทุกท่านในสมาคมนี้ประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันและขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละอีกทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติมีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมตลอดการเป็นนิทเทอขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงต้องกลับมาตั้งต้นเรื่องจุลกชาดกที่ได้เคยกล่าวไว้ในวันก่อนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นชาดกที่มันมีนัยยะอะไรที่น่าศึกษาอยู่มากก็ได้คราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จอยู่ประทับอยู่ที่ชีวกรรมพวันคือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัทสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัทนี้จริงๆเป็นสมบัติของอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารท่านหมอชีวกนั้นเป็นเด็กที่ราชกุมารเก็บมาเลี้ยงนะฮะกับแม่เป็นโสเภณีชื่อนางสารวัตตีพอคลอดลูกเป็นผู้ชายก็มาชิงไว้ที่กองขยะไปราชกุมารไปพบเข้ามันไปตรวจสอบดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันก็บอกว่ามีชีวิตคำว่าชีวโกก็คือแปลว่าผู้มีชีวิตก็เป็นการเรียกตามคำตอบแล้วต่อมาท่านไปศึกษาจบแพทย์มาจากตักศิลาเป็นสุดยอดของหมอในยุคนั้นแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นหมอของวังหมอวัดนะฮะเป็นหมอวังหมอวัดแล้วก็ช่วยเหลืออะไรได้เยอะก็ไปที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารนภัยราชกุมารแล้วก็ประทานอะไรต่างต่างให้ชีวกรรมวันก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับพระราชทานแต่ก็เป็นคนที่สำนึกเห็นชีวิตที่รุ่มรุ่มดอนๆวันนั้นก็ทุ่มเทชีวิตลงไปเพื่อเพิ่มพูนความดีก็เอาสวนมะม่วงนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นสมบัติของตัวเองก็ถวายบูชาพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งก็กลายเป็นที่พักของพระสงฆ์เรียกว่าชีวกรรมวันเป็นสวนมะม่วงอยู่เดิมก็คงจะคล้ายๆกับพระเวฬุวันหมายความว่าส่วนใหญ่ก็คงเป็นป่าเป็นต้นไม้ที่พระจะอยู่ตามโคนต้นไม้แล้วก็มีสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นตามสมควรก็ได้ประรบถึงท่านพระจุลปันถกก็มีข้อความโดยสรุปว่าธิดาของเศรษฐีชาวเมืองพาราชาวกรุงราชคฤห์นั่นแหละก็ไปได้เสียกับคนใช้ก็ตัวเองกลัวว่าความผิดจะปรากฏพ่อแม่จะรู้ก็เก็บทรัพย์สมบัติเท่าที่เก็บได้แล้วก็หนีไปอยู่ในที่ที่คนไม่รู้จักจากการอยู่ร่วมกันมันมีคำอยู่ประโยคหนึ่งที่ธิดาของเศรษฐีท่านใช้บอกว่าถ้าเรื่องนี้พ่อแม่รู้แล้วคงจะสับเราเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยพูดแล้วน่ากลัวนะฮะคล้ายๆกับมันพ่อแม่เป็นเจ้าของชีวิตของลูกไปสับเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแต่ว่าเราดูที่อื่นนี่มันไม่มีลักษณะอย่างนั้นหรอกการพูดเกินจริงไปหน่อย พูดแล้วก็น่ากลัวเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่จะเป็นเจ้าชีวิตของลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดคอใครเป็นตอนเล็กตอนน้อยได้จากการอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองเนี่ยต่อมาพัญญาก็มีท้องซึ่งตามธรรมเนียมของพราหมณ์จะต้องไปคลอดในสกุลของตัวเองคล้ายๆพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าที่ต้องไปสู่ที่เทวทัตก็ชวนสามีเพื่อกลับไปก็เห็นว่าเวลามันล่วงเลยมานานแล้วพ่อแม่ใจก็คงจะอ่อนโยนก็คงจะให้อภัยลูกอุ้มท้องเพื่อไปจะคลอดเนี่ยมันก็มีประเพณีอยู่ด้วยแต่สามีก็กลัวกลัวความผิดก็ขอผัดวันแล้ววันเล่าท้องก็โตขึ้นมาเรื่อยๆในสุดแกก็เห็นว่าสามีเป็นคนขาดกลัวต่อความผิดที่ได้ทำไว้แต่แกก็เชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นว่ายังไงในพ่อแม่ก็คงไม่ถึงกับไล่ใจส่งให้ออกมาแล้วก็เดินทางมาโดยลำพังในขณะที่สามีไปอยู่บ้านเมื่อสามีกลับมาเจอไม่เจอพัญญาก็สอบถามทราบความพอไปอยู่ก็ติดตามไปแล้วก็เจอกันก็ปรากฏว่าคลอดระหว่างทางคลอดระหว่างทางไอ้กิจที่จะต้องไปเพื่อคลอดที่บ้านเนี่ยมันก็จบเสร็จแล้วสองคนผัวเมียก็ปรึกษากันก็ชวนกันกลับที่อยู่คนตัวเองต่อมาครั้งที่สองเมื่อเกิดโดยนัยยะเดิมหมายความว่าสามีก็ขอผัดแล้วผัดอีกกันนะปัญญาก็ต้องหนีมาแล้วก็มาคลอดระหว่างทางตกลงมาได้ลูกชายสองคนคลอดระหว่างทางได้ชื่อว่านายหนทางนะคือนายปันพกปันทกะแต่พอดีมันมีเป็นหนทางทั้งคู่ก็เลยว่าคนโตก็ชื่อว่าหมาปันทกะคนเล็กก็ชื่อว่าจุลปันทกะเรียกเป็นไทยๆว่าจุลปันทกหมาปันทกจุลปันทกแต่จริงต้องอ่านว่าปันทกะนะฮะเพราะว่าภาษาบาลีถ้าไม่มีสระอื่นนอกออกเสียงสระอะพอเราอ่านเป็นไทยก็อ่านว่าจุลปันทกหมาปันทกเด็กเจริญเติบโตขึ้นท่ามกลางความเครือบแคลงสงสัยเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยมันมีปู่ย่าตายายมีลุงป้าน้าอะไรต่ออะไรเยอะมีคนส่งข้าวของขวากมาให้แต่พอตัวเองมันไม่มีใครมันมีสองคนก็สอบถามพ่อแม่โดยเฉพาะคือแม่ก็รบเร้ากับแม่และในที่สุดแม่ก็บอกความจริงให้ทราบว่าพี่น้องเราในท้องถิ่นตรงนี้ไม่มีหรอกแต่ว่าเธอก็มีตาชื่อว่ามหาธนะเศรษฐีเป็นคนใหญ่เป็นคนดังไม่ที่รู้จักคนแยะอยู่ที่กรุงราชคฤห์ไอ้เด็กก็รบเราสอบถามว่าทำไมแม่ต้องมาอยู่ที่นี้ทำไมไม่อยู่กับตานะเราไปเรามาก็ปรากฏว่ามีปัญหาตรงนั้นอย่างที่เล่าเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยดีอย่างเนี่ยคือแกเล่าความจริงไงฮะแกเล่าความจริงที่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตไม่ว่าจะเป็นความชั่วความผิดอะไรแต่ไรแกจะสารภาพแกจะบอกตามความจริงถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วถ้าเรามองภาพสังคมของสมัยนั้นนะฮะตัวสัจจะนี่เขาถือมากลองตรวจสอบดูแต่ไม่ว่าจะเรื่องใครก็ตามเรื่องพระเจ้าโอกากาการาชเรื่องใครก็ตามถ้าสัจจะแล้วนี่ถือสละชีวิตกันเลยคือต้องเปิดเผยตามความจริงพระที่ท่านทำผิดอะไรๆต่างๆมีปัญหาเกิดขึ้นบ่เรียกมาสอบถามเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่สารภาพเลยปัญหามันง่ายนะง่ายต่อการที่จะแก้ไขเพราะว่าก็เรามันก็ผิดพลาดกันได้แต่ถ้าหากว่าผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดมันก็แก้ไขยากเพราะเด็กทั้งสองมันก็อยากเห็นตาอยากเห็นยายอยากเห็นญาติอ่ะก็อ้อนวอนในสุดแม่ก็ตัดสินใจชวนสามีก็มาแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเลยไปอยู่พักกันในที่หนึ่งก็ส่งข่าวไปพ่อกับแม่มันก็คิดค่อนข้างแรงนะไอ้คิดค่อนข้างแรงแกก็บอกว่าคนทั้งสองในทำความผิดไว้ต่อเราในมากในสังสารวัฏที่คนเราหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาเนี่ยเพราะงั้น คนทั้งสองนี้ไม่สามารถจะพบได้นะฮะไม่สามารถจะข้าไปในบ้านได้แต่ว่ายังไงยังไงมันก็เกิดเป็นลูกอ่ะก็ให้ทรัพย์สมบัติไปก้อนหนึ่งให้ไปตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ส่งหลานทั้งสองมาคือเรื่องชาดกตัวนี้มันปรากฏหลายแห่งแล้วข้อความเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันนะข้อความที่เล่าเนี่ยเป็นการเล่าจากในชาดกคุณตาคุณยายที่จริงรับก็ค่อนข้างจะแหนงใจนะค่อนข้างจะแหนงใจว่าหลานก็หลานนั่นนะฮะแต่ว่าลูกสาวมันหนีตามผู้ชายไปเพราะเวลาเพื่อนฝูงถามว่าหลานของลูกคนไหนเนี่ยมันต้องตอบแล้วเหมือนกับหนามที่ตามใจท่านก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแต่คือหลานนะฮะหลานชายเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากความเชื่อเราต้องมองภูมิหลังของความเชื่อว่าคนยุคโบราณนะที่จริงก็ไม่ใช่ยุคโบราณนะเดี๋ยวนี้ก็คือกันในสังคมอารยันนั้นถือว่าทุกคนต้องมีลูกผู้ชายถ้าไม่มีลูกผู้ชายแล้วเนี่ยเวลาตายไปจะไม่มีคนทำบุญที่กุศลไปให้แล้วถ้ายังไม่อย่างนั้นก็จะตกนรกไปเลยเพราะฉะนั้นนรกขุมหนึ่งชื่อว่าบุตรเนี่ยฮะเรียกว่าบุตรก็คือบุตรนี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่าบุตรแปลว่าผู้ป้องกันพ่อไม่ให้ตกนรกบางทีก็จับพ่อใส่นรกก็มีนะแต่ว่าจากจุดตรงนี้มันก็เศรษฐีเราเห็นได้ชัดว่าแกไม่มีลูกผู้ชายมันเรื่องไม่บอกแต่ฟังชัดว่าแกไม่มีลูกผู้ชายเพราะการไม่มีลูกผู้ชายมันเกิดเป็นปัญหาว่าตายแล้วตกนรกเพราะว่าจะไม่มีคนทำบุญอุทิศกุศลไปทีนี้ไอ้เงื่อนไขนี่มันตั้งเอาไว้ว่าคุณเราต้องมีลูกประเภทใดประเภทหนึ่งลูกที่ เกิดขึ้นจากปัญญาของตัวเองปัญญาสามีนะหมายความว่าอยู่กันแล้วก็เกิดลูกอันนี้คือลูกแท้แล้วก็ต่อมาลูกต่อมาก็หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นจากปัญญาแล้วก็ลูกที่ขอเข้ามาเลี้ยงพยายามให้มีลูกให้ได้ลูกที่เอามาจากหลานเห็นไหมจุดเนี้ยมันก็เอามาเป็นหลานเพื่อต้องการไม่ให้ตกนรกที่ชื่อว่าบุตรแล้วก็ลูกที่คนอื่นก็ยกให้สรุปว่าไม่รู้ไม่มีเงื่อนไข1 2 3 4 5ขอให้ได้ลูกแล้วกันเพราะฉะนั้นหลานตรงนี้มันเป็นการต่อสู้กันนะระหว่างความอับอายที่ต้องตอบคำถามกับระหว่างไปในนรกที่ไม่มีลูกจะอุทิศกุศลส่งไปให้เพราะฉะนั้นท่านเศรษฐีก็ต้องเลือกเอาตรงนี้เป็นคติความเชื่อแล้วก็ผสมผสานกับความรักลึกๆนะฮะยังไงก็คือหลานท่านก็พาหลานไปฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าทุกวันพออยู่ที่กรุงราชคฤห์มันก็ใกล้ทั้งชีวกรรมพวันใกล้ๆทั้งเวรุวันแล้วก็ตำบลคิจกูฏพระเจ้าก็ประทับอยู่สองสามแห่งเนี้ยนะหลานได้ยินได้ฟังมันซึมซับมันสนใจแล้วก็เกิดพอใจที่จะออกบวชตอนนั้นอายุยังน้อยเป็นเด็กอ่ะยังเป็นเด็กแต่บวชมาเป็นเนนก็มาปรึกษาคุณตาบอกว่าถ้าคุณตาไม่ขัดข้องเนี่ยผมอยากจะบวชคุณตาก็บอกดีใจนะการบวชของคนอื่นนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับท่านโดยตรงแต่ถ้าหลานบวชเนี่ยมันเป็นความสุขสุดของท่านนะสุขก็สองชั้นเนี่ยนะฮะหมายความได้อุทิศกุศลให้อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เอาน้ำตำตาออกไปหน่อยก็ในสุดสำเร็จปันถกก็บวชมหาปันถกคนเฒ่าคนโตเนี่ยบวชแล้วก็ศึกษาแล้วเรียนประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เด็กๆคือพรรษายังไม่มากอ่ะเป็นพระอรหันต์แล้วเรื่องว่างมันเยอะท่านไม่มีเรื่องอย่างต้องทำแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อาสารับผิดชอบในการแจกพัดเวลาชาวบ้านมานิมนต์พระก็แจกพัดหมายความว่าคำว่าแจกพัดนี่มันมีสองอย่างคือญาติโยมมาของมาถวายสงฆ์ท่านก็มีหน้าที่แจกที่จริงวิธีถวายนี่เราเลิกแต่เยอะ ันสังคมมันเปลี่ยนแปลงอย่างชาวบ้านไปถวายอาหารเนี่ยเรียกถวายสังฆทานถวายอาหารแม้แต่ในวันธรรมโสนะเนี่ยถวายเสร็จแล้วจะมีพระองค์หนึ่งกล่าวแจกพัดก็ถวายเป็นการสงฆ์ก็ถวายสงฆ์เพราะฉะนั้นแจกให้ถวายเป็นให้ฉันตามที่เขาประเคนเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งคือคนมานิมนต์ไปจากข้างนอกไปฉันข้างนอกก็พระรูปนี้จะมีหน้าที่นิมนต์พระส่งไปเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมทีนี้การส่งแบบนี้ส่งใครไปก็ได้เพราะจริงๆมันส่งไปในนามสงฆ์องค์นี้ทำหน้าที่แทนสงฆ์ทำหน้าที่ในนามของสงฆ์แล้วพระที่ไปก็ไปในนามของสงฆ์แล้วเมื่อรับมาแล้วก็มีการแจกมีการแจกเขาเรียกว่าสังฆทานเนี่ยที่ว่าสังฆทานนะสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นสังฆทานนะแต่ว่าไม่ว่าพระก็รับโยมก็ให้ก็จบแล้วแต่จริงถ้าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาต้องการฝึกจิตคนไม่ให้เกี่ยวเกาะเขาเรียกว่าการให้ทานยังมีอยู่สองลักษณะเขาเรียกปาติปุคคลิกทานคือเจาะจงองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นนะส่วนมากเราก็จะเจาะจงแล้วก็อีกหนึ่งเขาเรียกว่าสังฆทานสังฆทานนั้นคือการไม่เจาะจงไม่เจาะจงใครก็ให้ใครมาก็เอาใครมาก็เอาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ใช่ว่าพอพระผู้น้อยไปแล้วก็โวยวายจริงๆพระที่ไปแทนน่ะเป็นพระที่น่าเอ็นดูนะฮะผู้ใหญ่สั่งให้ไปแทนไม่ไปก็ไม่ได้ไปถึงชาวบ้านมันไส้ปั๊บทันทีเลยนะเกิดโกรธชาวบ้านเกิดไม่ชอบตัวแทนกันพระตัวนี้เป็นหนังเน่าไฟนะคือโดนทั้งสองด้านเลยอึดอัดนะครับที่จริงพระนี่เขาอึดอัดมากเรื่องการแทนเนี่ยเขากลัวมากก็ไม่อยากยุ่งเพราะมันไปกระทบความรู้สึกของชาวบ้านเขามุ่งมากอ่ะจะนิมนต์พระรูปนี้แล้วพระรูปนี้ไม่ยอมไปแล้วส่งองค์อื่นไปแทนความโกรธมันเกิดขึ้นแก่พระที่ไม่ยอมไปนะโกรธแก่พระที่ไปแทนแล้วเขาเองก็เป็นทุกข์คือผิดหวังตั้งใจไว้เพราะงั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในหมู่พระเนี่ยเขารังเกียจที่จะไปแทนใครเพราะว่ามันไม่ได้ผลโดยตรงของการทำบุญเนี่ยนะคือแทนที่คนจะลดกิเลสลงไปได้มันลดไม่ได้ไปเพิ่มกิเลสขึ้นไปโดยเงื่อนไขสังคมแบบนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เมื่อท่านบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็อย่างที่เคยเล่าว่าพื้นจิตของคนที่บรรลุมรรคผลมันเป็นโครงสร้างเดียวกับที่เราไปกินของอร่อยไปพบเห็นสิ่งสวยงามเนี่ยได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าพอเรากินของอร่อยแล้วใจเราจะต้องนึกถึงคนที่เรารักนั่นคือธรรมชาติของจิตเลยถ้าไม่นึกถึงใครเลยแสดงใจแคบจังต้องมีโดยธรรมชาติเราต้องมีคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงคนคนนั้นแล้วเราก็อยากให้เขาได้กินแต่บริโภคไม่อยู่เราต้องซื้อไปฝากนั่นคือธรรมชาติเลยธรรมชาติของจิตเราจะเห็นว่าธาตุตัวนี้มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเพราะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นกับท่านอย่างนั้นท่านได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานแล้วท่านก็ต้องการให้คนอื่นได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเราแปลอีกคำหนึ่งว่าผู้ปลุกคนอื่นให้ตื่นผู้ตื่นและผู้ปลุกคนอื่นให้ตื่นคำว่าพุทโธเนี่ยเรายังแปลตรงกันหรือตื่นมาสัมผัสสุขอย่างที่พระองค์ได้สัมผัสเพราะงั้นพระมหาปันถุกมันก็นึกถึงน้องชายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะเอาทำยังไงน้องชายได้รับความสุขอย่างนี้บ้างเพราะว่าตอนเด็กๆก็ลำบากนะมาอยู่กับตามันก็อย่างว่าแหละมันก็ขาดพ่อขาดแม่อยู่กับตาจริงมันก็ร่ำรวยจริงบ้านใหญ่จริงนะแต่จริงมันความลึกๆนี่ไม่อบอุ่นลึกไม่อบอุ่นเพราะตาเองก็คงจะแหนงแล้วก็วัยมันก็ห่างกันนะฮะเป็นช่องว่างระหว่างวัยสื่อสารกันไม่ค่อยได้ก็ต้องการจะให้น้องชายนี่เรียนบวชก็ไปขออนุญาตจากตาก็ยินดีนะฮะยินดีก็อนุโมทนาเลยก็จัดให้บวชแต่สามเณรจุลปันถกปรากฏว่าคงบวชอายุนั่นแล้วนะคงบวชท่านพูดเป็นสามเณรท่านพูดเป็นสามเณรแต่ตอนบรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นพระนะเขาให้ท่องคาถาสี่บรรทัดนะท่องคาถาสี่บรรทัดท่านท่องไม่ได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าก็ว่ากันอย่างนี้เรื่องนี้มันมีย้อนอดีต ย้อนอดีตให้ดูสองตอนมันก็ตั้งปัญหาถามขึ้นมาว่าทำไมหัวจึงทึบอย่างนี้บรรทัดสี่บรรทัดนั่นเองไม่กี่คำนะคาถาสั้นๆสี่บรรทัดทำไมจึงท่องไม่ได้ท่านบอกว่าในอดีตกาลเนี่ยที่จริงท่านเคยบวชมาเคยบวชเป็นพระมาแล้วก็เฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมากเก่งมากแต่ว่าไปหัวร้อยย่อคนอื่นนะไปหัวร้อยย่อคนอื่นมาเองไงบางทีติดอ่างไงนะติดอ่างเนี่ยมันตอนเป็นเนรอย่างนึกไอ้บาปกรรมตรงนี้เวรเรามันมีพระองค์นั้นติดอ่างเลยเราล้อท่านทุกวันเลยไอ้เราไปติดเลยทีเราไปติดไอ้นี่บาปกรรมที่ชัดมากไงมันแปลกพระใหม่นะพระใหม่ท่านบวชท่านติดเราก็ล้อท่านเอ๊ะมันเราไปติดไปได้นี่บาปกรรมเพราะงั้นก็คือไปหัวเราะเยาะพระที่ท่านสมองทึบนะฮะเรียนไม่จำไอ้วิบากกรรมตัวนี้นำไปทำให้ท่านเป็นคนหัวทึบตามไปด้วยแต่อย่าลืมว่ามันเป็นความผิดส่วนตัวนะเป็นความผิดส่วนตัวไอ้ส่วนนี้ท่านทำความดีก็ทำความดีไปเพราะงั้นมันก็แสดงออกมาทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีตอนนี้เราจะเห็นว่าชีวิตของท่านก็ลุ่มๆดอนๆนะเกิดในครอบครัวที่ยากไร้แล้วก็เกิดระหว่างทางทุรักทุเลแม่เดือดร้อนขนาดไหนอยู่คนเดียวนะครอบลูกคนเดียวเนี่ยเดือดร้อนขนาดไหนแล้วก็เสร็จแล้วก็ถูกดูถูกดูหมิ่นอะไรไรว่ามาเรื่อยจนมาอยู่กับตาก็ไม่ค่อยสนิทสนมอะไรก็แสดงว่ามันก็แสดงผลทั้งผลบุญผลบาปออกมาตอนนี้บาปเยอะบาปยังแสดงอยู่เยอะเลยในสุดท่านมหาปันทุกท่านจะคิดยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านคงเป็นอุบายเป็นอุบายวิธีในการฝึกปรือคนนะวิธีการฝึกปรือคนคนนี้เป็นครูบาอาจารย์คนนี้เป็นพ่อแม่นี่ตรงก็มีลูกเล่นเยอะนะฮะในการฝึกปรือคนเนี่ยท่านก็เห็นว่าจุณปันโตเป็นคนอย่างนั้นก็แนะนำมาเธอเป็นวัตถุเป็นอาภัพะเขาเรียกอาภัพะก็ที่เรามาใช้คำว่าอาภัพอะพระพระคือไม่มีโอกาสที่จะเดินข้างหน้าหรอกขนาดคาถาสี่บรรทัดเธอยังท่องตั้งสี่เดือนไม่ได้เรื่องเลยกลับไปศึกนะถ้าพูดสำนวนมาเราให้ศึกไปเลี้ยงควายดีกว่าอยู่อย่างเงี้ยท่านจุลปันทกท่านไม่อยากศึกแต่ไม่อยากศึกก็ตอนนั้นก็ตื้ออยู่นั้นเนี่ยนะก็ยังอยู่อย่างพอดีมันกระแทกใจนี่มันสูงคือหมอชีวโกมารพัฒน์มานิมนต์พระไปฉันที่บ้านตนเองว่าบ้านใหญ่นะฮะนิมนต์ตั้ง500แต่พูดถึงฉันที่อินเดียเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยอามาเคยได้รับนิมนต์ไปทีโอ้นี่อย่างนี้เองเราไม่มีบาทนะไปเรียนหนังสือคนนิมนต์ปล่อยพระนั่งแถวแล้วเขาใบไม้ใบใหญ่วางแถวแล้วคนก็มาตักคล้ายๆภาคอีสานนี่หยิบเป็นชิ้นเล็กๆใส่แล้วก็พระก็ฉันบนใบไม้นั่นแหละฉันใบไม้ก็จบบอกโอ้นี่สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเลี้ยงพระ 2,000 เนี่ยคงเลี้ยงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระท่านเอาบาตรไปนะท่านเอาบาตรก็แสดงว่าอาหารนี่แต่ละโยมแต่ละคนเนี่ยเอาใส่บาตรแล้วพระจะดูพอเห็นว่าพออิ่มแล้วท่านปิดบาตรอ่ะท่านปิดบาตรท่านไม่รับแล้วเพราะอาหารจะไม่เหลืออยู่ภายในบาตรเพราะวินัยกำหนดเอาไว้เลยว่าห้ามเทน้ำล้างบาตรที่มีเมล็ดข้าวอยู่ในบ้านวินัยห้ามเลยเพราะงั้นหมายความว่าพระต้องฉันข้าวหมดทั้งบาตรและท่านจะแก้ตั้งแต่รับไม่ได้เหมือนกรรมฐานสมัยนี้กรรมฐานสมัยนี้รับกันเป็นเยอะแยะไปหมดเลยกองเลยแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยเขาจะรับท่านนั้นนะครับรับเท่าที่ต้องฉันรับเท่าที่ท่านต้องฉันเวลานี้ลูกศิษย์กรรมฐานชอบกินข้าวก้นบาทหลวงพ่อแย่งกันนะฮะบางแห่งอย่างหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเนี่ยแย่งกันจะตายก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะงั้นนิมนต์พระ500ท่านมหาปันทกบอกมีพระ500หมอชีวกบอกกุมารพัฒน์บอกนิมนต์ทั้งหมดแล้วก็แต่มีข้อแม้องค์บอกพระองค์หัวทุบจังขี้เกียจต้องซื้อก็ไม่ได้ขอยกเว้นองค์นึงขอยกเว้นหนึ่งองค์ไม่รับให้ไม่ต้องนิมนต์ไปหรอก คงจะดัดสันดานไม่ให้กินข้าวอะไรต่ออะไรนี่นะยุโรปท่านก็เหงานะฮะเราจะเห็นว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาคือมันเหงามาตลอดเลยมาอยู่กับพี่นึกว่าจะอุ่นที่สุดแหละกู้ทุกข์กู้ยากก็อยู่กันมันสองคนพี่น้องไงนะพี่เล่นอย่างนี้แรงมากเลยก็ช็อกเลยนะหัวใจสลายเลยโอ้นี่พี่คงจะไม่เอาเราแล้วจริงๆอันนี้คงโกรธเราคงเกลียดเราแล้วจริงๆตัดขาดเราแล้วไปเลยนะฮะลุกขึ้นออกก็คิดไปว่าจะไปหาตานะเพื่อจะสึกบาลีเล่าสองต่อเนี่ยข้อความตรงนี้มันมีขาดเกินๆหน่อยๆนะพุทธเจ้าเสด็จมาในอีกแห่งหนึ่งนะครับบอกพุทธเจ้าเสด็จมาขวางอยู่ที่ทางเดินแล้วถามมาจุนบันทกจะไปไหนบอกไปจะสึกรับสั่งถามมาทำไมจะสึกบอกว่าพี่ชายก็ไล่ให้สึกพระเจ้ารับสั่งตั้งปัญหาก็เลยเบี่ยงประเด็นเพื่ออย่าให้หมกตรงนี้ไปคิดอีกเรื่องไปตั้งประเด็นใหม่ถามว่าเธอบวชอุทิศพี่ชายหรือบวชอุทิศเราเริ่มคิดเนี่ยนะฮะเพราะถ้าเอาตัวเองไปผูกพันกับพี่ชายไปมากเกินไปคล้ายๆกับจะเป็นจะตายก็เพราะพี่นี่แหละมันต้องคิดใหม่แล้วว่าเธอบวชอุทิศพี่ชายหรือบวชอุทิศเราท่านเริ่มได้คิดเอ๊ะไม่ใช่บวชอุทิศพี่ชายเนี่ยทำไมพี่ชายบงการชีวิตเราได้ไงจะให้ศึกจะให้บวชไม่ใช่อยู่แต่พี่ชายมันอยู่ที่เราแล้วเราไม่บวชอุทิศพี่ชายมันเราไม่ได้ผูกพันอะไรกับพี่ชายจะต้องเปลี่ยนแปลงแรงขนาดนั้นก็บอกว่าบวชอุทิศพระองค์บวชอุทิศเราก็ยังไม่ให้ศึกนี่แต่ยังไม่ให้ศึกพี่ชายให้ศึกเรายังไม่ให้ศึกนี่เอาไม่ต้องศึกหรอกนะแล้วจับมือเลยแต่ว่าในชาดกนี่ไม่บอกว่าจับคือลูบหัวแล้วก็จับมือเลยอย่างที่บอกว่าพระหนุ่มๆพระก็คงเป็นพระไม่นานนะฮะเพราะท่านบอกว่าตอนบวชเป็นเนนแล้วก็เป็นพระก็แสดงว่าตอนท่องไม่ได้นี่คงท่องไม่ได้ตั้งแต่เป็นเนนคนมันเหงาคนมันเพ่งนะฮะวิธีการเลยว่าอันนี้คือปจวเลยปฏิบัติการในจิตวิทยาอบอุ่นคนมันจะตกเหวอ่ะไปจับไว้แล้วก็อบอุ้มมันอบอุ่นให้มาสังเกตนานๆแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยลูบหัวใครแม้แต่พระราหุลยังไม่ลูบหัวเลยองค์นี้ลูบหัวเลยนะฮะลูบหัวใช้วิธีเรียกว่าเต็มที่เลยลูบหัวแล้วก็จับมือไปแล้วนั่งแล้วหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ให้ผ้าขาวผืนหนึ่งแล้วก็บอกให้นั่งบริกรรมระโชหรนังระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนธุลีหรือผ้าเช็ดธุลีก็ได้นะก็แล้วแต่ระโชหรนังแปลว่าผ้าเปื้อนธุลีผ้าเช็ดธุลีแล้วก็มีความหมายอะไรล่ะนี่คือตัวอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าอารมณ์กรรมฐานไม่จำเป็นจะต้องอะไรไม่จำเป็นจะต้องอะไรแต่ให้ใจมันสงบอยู่กับสิ่งนั้นก็ได้นั่งดูขี้หมาตะก้อนก็ยังได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอารมณ์กรรมฐานที่มันเฉียงๆกันเละอย่างนั้นเห็นไหมตรงนี้ผ้าขาวผืนเดียวเองคือแนวกสิณเห็นไหมแนวกสิณในขณะเดียวกันเนี่ยมุ่งไปทางใช้ปัญญาทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนวิธีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องลูกศิษย์ภาษาริบุตรที่เป็นช่างทองรูปหล่อนะที่ภาษาริบุตรให้พิจารณาเรื่องอสุภะร่างกายปฏิกูลนักเรียนตัวก็บอกโอ้พระไปไม่ไปเลยใจมันไม่เห็นด้วยมันขยะแขยงมันอึดอัดหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากฟังใจไม่สงบพระพุทธเจ้าเอาใช้นิรมิตดอกบัวทองคำให้พิจารณาดอกบัวทองคำที่แกะสลักลวดลายสวยเห็นไหมตัวนี้ที่จริงคือแนวกสิณอันนี้ดอกบัวอันนี้ผ้าขาวเห็นไหมถามว่าอยู่ตรงไหนที่จริงก็คือพวกอารมณ์ของกรรมฐานคือพวกกสิณคือให้จิตมันเพ่งอยู่ตรงนั้นเสียก่อนให้จิตมันสงบก่อนตัวนี้เป็นสมถะนะฮะตอนนี้ก็ถือเป็นสมถะบริกรรมไปบริกรรมเห็นไหมช่วยสองอย่างคล้ายๆกับพุทธานุสติเนี่ยพุทโธเนี่ยที่จริงมันเป็นตัวพุทธานุสตินะทีนี้การนำมาบริกรรมเนี่ยนำบริกรรมสัมผัสกับลมหายใจคืออานาปานสติมันเป็นสมถะกรรมฐานสองอันเพื่อจะดึงจิตให้มันอยู่ไว้ได้ติดถ้าไปหลุดจากตรงนั้นก็ให้มาติดตรงนี้สักอันอย่างน้อยเธอตามลมไม่ทันเธออยู่กับพุทโธแล้วกันดูพุทโธแล้วกันถ้าอยู่ได้ทั้งสองอย่างแล้วใจมันก็เริ่มนิ่งเริ่มสงบ พราะท่านก็เริ่มระโชหรณังดูไปเรื่อยๆพระวันก็ขึ้นนะฮะเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนพระเจ้าเสด็จไปละไปถึงก็ทรงรู้ทรงติดตามโดยพระญาณตลอดวันจุนวันตกเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอท่านเริ่มดูที่ภาพปรากฏว่าภาพมันเปื้อนมันสกปรกหมดติดเหงื่อติดขี้มือติดอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านบริกรรมไปแล้วท่านโอ้โหผ้าขาวบริสุทธิ์สวยงามขนาดนี้อาศัยร่างกายที่มันปฏิกูลอาศัยร่างกายที่น่าเกลียดแต่มันเปื้อนมันสกปรกไปหมดเลยร่วมพิจารณาเห็นความปฏิกูลของร่างกายตอนนี้เป็นวิปัสสนาเขาเรียกว่าถอนวิปัลลาสวิปัลลาสที่ว่าสวยงามเนี่ยฮะที่สวยงามให้เห็นเป็นความไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลแล้วก็เข้าไปในไตรลักษณ์ถามว่าทำไมท่านคิดอย่างนี้อันนี้ท่านก็ย้อนกลับบารมีอีกเพราะในอดีตกาลเนี่ยท่านเคยเป็นพระราชาก็แสดงคุณชาติกันนะฮะคุณชาติกับตาไม่โง่ก็เสด็จเรียบพระนครแล้วก็ร้อนนะฮะแล้วก็ผ้าขาวมาเช็ดที่พระนราธิบดีที่หน้าผากที่หน้าผ้ามันเปื้อนผ้ามันเปื้อนประเชนเพลนก็โอ้โหร่างกายเราเนี่ยมันสกปรกผ้าขาวสะอาดแท้ๆเอาไปเช็ดหน่อยเดียวเปื้อนเลยเกิดได้วิปัสสนาปัญญาขึ้นมาเกิดเห็นจะบรรเห็นแล้วลักษณะวูบเห็นลักษณะวูบแต่อย่าลืมวูบเนี่ยที่ว่าพระเจ้าเคยแสดงว่าเมตตาเจตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยเมตตาที่มันเกิดขึ้นวูบเดียวจงใช้คำว่าชั่วลัดนิ้วมือเดียวแต่เป็นธรรมมีผลมีอานิสงส์มากมันเป็นลักษณะของบารมีวูบตัวเนี้ยมันต่อมามันเป็นบารมีพอมีตัวกระตุ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะท่านเคยเห็นผ้าขาวไหมพระเจ้าก็ให้ผ้าขาวเป็นลักษณะสำนวนท่านเรียกว่าน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูน้ำเข้าหูก็น้ำหยอดหูคือแก้ด้วยน้ำน้ำตำก็เขี่ยด้วยน้ำนะเพราะงั้นจิตใจของเธอเนี่ยจิตใจท่านเธอมีเรื่องตรงนี้อยู่ภายในก็เอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปก็ตอกย้ำเข้าไปมันก็ได้แรงบวกหมายความว่าแรงบารมีที่ท่านเคยพิจารณาผ้าขาวและเห็นความจริงตอนเป็นพระราชากับสิ่งที่ไปเสริมกันในขณะนี้อันนั้นก็ดึงเข้ามาช่วยมันก็เห็นตลอดนั่นคือแนวที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้ายักย้ายพระธรรมเทศนาถ้าถามว่าทำไมองค์นี้ต้องเทศอย่างนั้นทำไมองค์นี้ต้องเทศอย่างนั้นท่านตอบได้หมดเลยเพราะว่าภูมิหลังเขาเป็นอย่างนั้นภูมิหลังก็เป็นอย่างนั้นบางทีนี่แรงนะบางทีนี่แรงที่บอกว่าหยาบบางทีก็หยาบเลยตามด้วยละเอียดไล่ตะเพิดเลยพระกำลังเตรียมจะนอนคุยกันดังแล้วมันไล่ออกจากวัดหมดเลยนั่นคือวิธีฝึกของพระพุทธเจ้าถ้าพระรู้ไม่ทันแล้วก็ม่วงกันเนี่ยนะแต่พอดีเนี่ยมันก็รู้กันนะรู้กันวันนี้ก็เจอวิธีกันแล้วเจอวิธีกันแล้วเพื่อนกำลังมาเหนื่อยๆนะเดินมาเหนื่อยๆมาถึงพักแล้วมันเจอคุยกันมากอ่ะเจอคุยกันเสียงลั่นรับสั่งสอบถามไล่ออกจากวัดหมดเลยต้อง500นะไล่พระทีถึง500กลางคืนอุ้ยยุ่งกันหมดแต่อันนี้ก็คือวิธีการในการฝึกแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็บรรลุมรรคผลในรุ่งเช้าก็บรรลุมรรคผลนะเอามาถึงเรียกกลับมาใหม่เอากลับมาใหม่พอเกิดรู้สึกตัวแล้วก็เอามาพูดกันใหม่ตรงนั้นตรงนี้แนวการฝึกบางทีเขาเรียกว่าเป็นอุบายวิธีอุบายวิธีคืออุบายกุศลเป็นการฉลาดในอุบายวิธีว่าคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้แต่ทั้งหมดเดี๋ยวผลมันจะเหมือนกันดังนั้นพอมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านก็มองเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุลีแต่ทุลีจริงๆมันไม่อยู่ที่กายเห็นไหมร่างกายมันเป็นสังขารนั่นเองทุลีคนในความชั่วคนมันอยู่ที่ใจคนไม่อยู่ที่กายชั่วไม่อยู่ที่มือชั่วปากชั่วอะไรต่ออะไรไอ้พวกนี้ไม่ชั่วมันเป็นอปยากตะธรรมเห็นไหมมือเราทางกลางๆไม่ดีไม่ชั่วมือสวยไม่สวยก็ว่ากันไปก็หลอกกันไปอีกเที่ยวนึงมือมันเป็นกลางๆเพราะมือกลางๆยังใช้ได้3อย่างเห็นไหมใช้เฉยๆก็ได้ใช้ดีก็ได้ใช้ไม่ดีก็ได้ใช้ลักขโมยของก็ได้ใช้ไหว้พระก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมือมันกลางๆเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าก็อันนี้ก็คือวิธีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นแล้วนะฮะที่ชีวกรรมประวันองค์นี้นั่งอยู่ที่
ม่ใช่อยู่ที่บ้านหมอชีวกรมอรพัฒน์ท่านเหล่านี้อยู่ที่ชีวกรรมพวันแต่ว่าพระไปหมดวัดแล้วยังเหลือรูปเดียวพุทธเจ้าก็ส่งสอนโดยวิธีที่เคยบอกนะว่าจะปรากฏพระองค์เป็นกายทิพย์อันนี้เป็นเสียงทิพย์ไปบอกว่าจุลบันทกเธออย่าคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นทุลีที่จริงแล้วนี่จิตนี่ยิ่งเป็นทุลีและจิตเองมันก็ไม่ใช่ทุลีคือราคะที่เกิดภายในจิตนั่นคือทุลีโทสะที่เกิดภายในจิตนั่นเป็นทุลีโมหะที่เกิดภายในจิตนั่นเป็นปณีเพราะฉะนั้นต้องมองเห็นโทษเห็นไหมว่าสิ่งที่ท่านมองครั้งแรกคือทุกข์คือร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์กษัตริย์แต่ว่าตัวทุกข์เหล่านี้มันเป็นทุลีหรือไม่เป็นทุลีมันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันมาจากตัวสมุทัยคือกิเลสพระเจ้าก็เทศอริยสัจนะตอนนี้เทศอริยสัจนะฮะอริยสัจก็ให้พิจารณาให้เห็นโทษของทุลีคือราคะโทสะโมหะนะเราจะเห็นว่าพอพิจารณาเห็นโทษก็คือมรรคเห็นไหมฮะสมาธิสมาสังกัปพิจารณาก็เป็นสมาสังกัปปะตรงนี้ท่านเป็นศีลนะศีลแล้วสมาธิแล้วนะฮะสมาธิแล้วมันก็อยู่ที่ความคิดของท่านว่าท่านไปมองเอาเฉพาะตัวร่างกายเป็นทุลีแต่จริงร่างกายนั้นมาจากการเกิดเรียนว่าร่างกายจริงมันมาจากการเกิดการเกิดมาจากกิเลสเพราะในตัวเหตุจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกายมันอยู่ที่ตัวกิเลสก็ทรงสอนให้มองเห็นราคะทำไมใช้ราคะก็อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นวิธีการสอนถ้าสอนพระในกิเลสโลภะพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าราคะจะไม่เรียกว่าโลภะแต่ถ้าสอนชาวบ้านเนี่ยเรียกใช้คำว่าโลภะเพราะชาวบ้านจะมีปัญหาที่โลภจะมีปัญหาที่โลภเมื่อวานเนี่ยก็สรุปไว้พระฟังพระใหม่ก็ฟังบอกว่ามันไม่มีทางแก้ได้หรอกท่านปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่มีทางอ่ะถ้าในเศรษฐกิจรวยจะตายยังไงก็ไม่มีทางแก้ได้หรอกเพราะจริงคนมันโลภคนนี้หมื่นล้านถามมาพอเลยอย่างมันต้องการแข่งกับไอ้คน 20,000 ล้านอันนี้มันมากกว่ามันต้องการจะขึ้นไป 30,000 ล้านเพื่อเอาชนะไอ้คน 20,000 ล้านพอขึ้นไปตรงนั้นเพื่อนก็ต่อไปมันไม่มีทางหรอกมีทางโลกมนุษย์เขาไม่แก้วันเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือบรรเทากับบำบัดบรรเทาก็คือแก้ปัญหาต่างๆในการครองชีวิตบำบัดก็คือบำบัดความอยากความโลภแต่เราไม่แก้ที่ตัวโลภเราแก้ตรงนี้ไม่ได้นะเอาสมบัติในแผ่นดินทั้งปวงมาให้คนคนเดียวยังบอกว่าน้อยไปเลยเอาอะไรกับคนเพราะงั้นมันวิธีของพุทธเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ใช้ในแนวตอบสนองเรื่อยแต่ว่าเออนี่พอหรือยังพอหรือยังเยอะแล้วพอแล้วขนาดนี้พอแล้วนะให้คนอื่นก็กินบ้างถ้ามายังไปเจอที่การกัดตายังชอบอยู่ทุกวันเนี่ยนะเมืองไทยมันน่าจะพูดอย่างนี้มั้งคนไทยขึ้นไปภัตตาคารเนี่ยลืมชื่อแล้วมันชื่อดีไปถึงสั่งอาหารนะคนไทยเนี่ยมันเจ้าพ่อมันสั่งใหญ่เลยมันดุเลยที่คุณสั่งมากๆแล้วคนอื่นจะกินอะไรไม่ขายให้สั่งมากไปกินมากไปแบ่งคนอื่นกินบ้างมันไม่โลภไปบันไดหักปฏิกันบันไดหักไอ้เนี่ยมาอย่างนี้เจ้าเออมันดีนะไอ้ร้านมันช่วยเตือนคนอย่าให้โลภแต่ของเราไม่เอาระยัดเยียดเลยอันนี้ก็ดีเอาเพื่อก็ซื้อกันกระเป๋าแห้งเลยนี่คือโลกเพราะงั้นเราจะเห็นว่าปัญหาทุลีมนทินจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวกิเลสภายในตัวในนะตัวในคือสังขารกับราคะโทสะโมหะก็แล้วแต่จะเรียกนะบอกว่าไอ้ฝุ่นละอองเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ทุลีจริงหรอกแต่ว่าทุลีจริงๆคือราคะโทสะโมหะเพราะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นมองโทษของราคะโทสะโมหะแล้วก็ขจัดมนทินนะขจัดมนทินคือราคะโทสะโมหะท่านก็พิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ประเภทก็เรียกว่าเจโตวิมุตตินะครับเจ สี่ตัวมดก็คือมันมีคุณสมบัติตามมาอีก3ชุดใหญ่ๆนะ1ก็คือญาณ3ได้ญาณ3ระลึกชาติก่อนได้ระลึกดูการจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทำอาสวะให้สิ้นมีอภิญญา6ก็ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6เป็นคุณสมบัติทางจิตแล้วท่านเยี่ยมกว่าเพื่อนนะฮะแรกยกเว้นพระพุทธเจ้าและองค์นี้เรื่องจิตเนี่ยเยี่ยมกว่าเพื่อนพระพุทธเจ้าเองไม่เคยแสดงปาฏิหาริย์แยกพระองค์ออกไปเป็นร้อยๆแยกอย่างมากแค่5องค์นะตอนแสดงยมกปฏิหาริย์พระพุทธเจ้าแบ่งพระองค์เป็น5พระองค์นะอยู่ในทิศต่างๆที่เราเคยเห็นภาพที่เขาเขียนบนต้นไม้ท่านมหาปันโตท่านจุลปันโตท่านเล่นพริกจิตแรงมากท่านแยกตัวเองเป็นพันเลยเป็นพันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยคือแสดงว่ายอดกว่าเพื่อนนะยอดกว่าเพื่อนทีนี้พอตรงนั้นมันก็พระอรหันต์เนี่ยพอบรรลุมรรคผลก็เสวยวิมุตติสุขอันนี้คือแน่นอนสุขจากการบรรลุก็ใช้คุณสมบัติเต็มที่ภายในโน้นหมอชีวกุมารพัฒน์ก็เตรียมอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าจะตักบาตรพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภายในวัดยังมีพระอยู่อีกไม่ใช่หรือนะใช้คำว่าไม่ใช่หรือพระมหาปันถกแต่ในนี้มาว่าคำมันตกพระมหาปันถกก็บอกหมอชีวกุมารพัฒน์ว่าในวัดไม่มีพระแล้วไม่ใช่หรือเพราะจริงๆเนี่ยหมายความว่าท่านรับเฉพาะนั้นท่านจุลปันโตกท่านตัดออกไปแล้วนะถือว่าไม่ใช่พระที่นิมนต์ท่านทั้งหลายอาเตโกหกนี่ไม่ใช่โกหกนะท่านรับท่านตัดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในแง่พระที่ถูกนิมนต์มาครบแล้วพูดถึงพระนิมนต์พุทธเจ้ารับสั่งอีกเรื่องพูดถึงพระภายในวัดหมายความว่าพระพุทธเจ้ารับสั่งเรื่องหนึ่งแต่พระมหาบรรทกท่านพูดอีกเรื่องหนึ่งพูดคนละเรื่องกันทุกคนถูกหมดนะฮะเป็นสัจจะทั้งคู่หมอชวกุมารพัฒน์เกิดสงสัยก็สั่งให้คนชายไปดูพระจุลปันโตกท่านชายที่ไปจักษุอยู่พอดีก็ได้ยินพี่ชายพูดเลยโอ้เรานั่งอยู่ทั้งองค์นะท่านบอกไม่มีเลยก็นิรมิตตัวเองเป็นพันรูปแยกย้ายกันทำงานเนี่ยที่กำลังเป๊ะไม่หมดเลยพระนายนี่ไปถึงตกใจก็เห็นพระตั้งพันไม่ใช่รูปเดียววิ่งกลับมาอีกบอกโอ้พระไม่ใช่รูปเดียวมีเป็นพันพระเจ้าบอกอ๋อไปใหม่ไปนิมนต์องค์ที่ชื่อจุลปันโตกมาบอกว่าตถาคตให้หาองค์นี้ก็ไปบอกพระเจ้านิมนต์พระจุลปันโตกไปทุกองค์ก็จุลปันโตกทั้งนั้นเนี่ยไปตั้งแต่มาอย่างนั้นก็บอกอาตมาจุลปันโตกก็ปากทั้งพันปากมันบอกว่าจุลปันโตกหมดไอ้นี่ตกใจอีกละพระชื่อเหมือนกันทั้งหมดมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไปใหม่องค์ใดพูดว่าชื่อจุลปันโตกก่อนให้จับจีวรไว้นะองค์อื่นก็จะหายพระพุทธเจ้าก็รู้นะฮะว่าพระจุลปันโตกกำลังทำอะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วท่านก็มาถึงฉันพัตตาหารเสร็จก็ฉันที่นั้นมันก็มีธรรมเนียมโบราณเนี่ยธรรมเนียมสมัยพุทธกาลเวลาฉันเสร็จเนี่ยไม่ใช่พระทุกรูปยถาวาริวหามันไม่ใช่อย่างนั้นจะมีองค์หนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นจากที่นั้นจะกล่าวธรรมกถาจะกล่าวธรรมกถาอนุโมทนาธรรมกถามันไม่ใช่เป็นให้ศีลให้พรเท่าไรหรอกแต่ว่าจะเป็นคำที่เรียกว่าสอนธรรมะอธิบายธรรมะสั้นๆนะสั้นๆธรรมกถาอย่างวันนี้พระเราเริ่มมาใช้ทั้งสองอย่างนะฮะแต่ว่าก่อนจะยถาเนี่ยจะกล่าวเป็นภาษาไทยกล่าวธรรมกถาสั้นๆ5นาที4นาที10นาทีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ไม่ถึง10อ่ะปกติจะไม่พูดถึงแล้วจะกล่าวเป็นคาถาพระจุลปันโตกก็อนุโมทนาเสียวิจิตรพิสดารแล้วเป็นพระที่แปลกนะฮะที่หลังเนี่ยท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดอ่ะใครไปกราบไปไหว้ท่านให้มีความสุขให้มีอายุยืนเทศให้มีความสุขให้มีอายุยืนพูดดูสองประโยคนี้แม่ชีเคยแซวท่านภิกษุณีเคยแซวท่านนี่นอกจากเรื่องไปนะฮะนอกจากเรื่องคือเล่าถึงหลังจากนั้นนะภิกษุนี่เขาเปลี่ยนเวรไปสอนภิกษุณี ก็แล้วแต่จะเวรใครมันถึงเวรของพระจุลปันโธกแล้วท่านก็ไปแค่นั้นนะฮะให้มีความสุขให้มีอายุยืนจบแล้วพอวันหลังท่านไปแม่ภิกษุณีนั่นเลยวันนี้ก็เอาอย่างเดิมอีกนั่นแหละหลวงพ่อมาอย่างเดิมอีกนั่นแหละมาเทศได้มีความสุขก็มีอายุยืนดีโอ้โหท่านอธิบายกลับมาให้มีความสุขให้มีอายุยืนเสียวิจิตพิสดารเลยทีนี้สอนเฉพาะเป้านะให้มีความสุขให้มีอายุยืนแต่ว่าความสุขกับอายุยืนมันเป็นผลเมื่อเธอทำไงจะทำเหตุให้เกิดมีความสุขอายุยืนเอามาอาศัยนัยยะตรงนี้แหละที่ทำที่ตามหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขนะฮะคืออาศัยนัยยะของพระจุลปันโธกเนี่ยท่านใช้คำอยู่สองประโยชน์ตรงนี้ให้มีความสุขก็ไม่ยืนเท่านั้นเราก็มาสรุปสองเนื้อหาให้เป็นคำว่าอยู่เย็นเป็นสุขหมายความแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลในประโยชน์สั้นๆตรงนั้นเมื่อตกตอนเย็นพระเจ้าเสด็จกลับแล้วก็ตกตอนเย็นภิกษุทั้งหลายประชุมกันตรงนี้แปลกนะฮะในธรรมบท8ภาคในชาดกเท่าไหร่10ภาคหมายความมา2เล่มมารวมกันเนี่ยหนาขนาดนี้มันนะต้องมาบางเรียกหนากันพันนาตัวนี้มันหยดย้อยมันใช้ภาษาสละสลวยไพเราะลึกซึ้งเกินนะฮะการเสด็จสู่ที่ประชุมของพระพุทธเจ้าท่านมันอะไรกันมาไม่รู้นะพันนาจะหยดย้อยเลยเกินอาจารย์วสินทร์อินทสระเอาไปลงไว้ในหนังสือพระอานนท์พุทธอนุชาสมเด็จพระนางเจ้าทรงอ่านอัดเทปคาสเซ็ต12ม้วนนะม้วนหนึ่ง40เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งอาตมาไปที่วัดวะภูแก้วเจอตรงนี้ทุกทีคือว่าเด็กก็มาอ่านเจอตรงนี้ทุกทีเป็นการพรรณนาหยดร้อยนะฮะหยดร้อยสวยงามอาตมายังสงสัยว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามีสะดุดตาอย่างคือเขาบอกจีวรพระเจ้าสีแดงนะสีแดงในตรงนั้นนะฮะว่าทรงโอ้โหจีวรสีแดงประคตก็สีแดงหลุดสายฟ้าอะไรต่างๆก็ว่าด้วยจิตคือกระดาษพระเจ้าเสด็จมาในที่ประชุมก็รับสั่งถามมาคุยกันเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายนี่ประรบว่าพระมหาปันถกเอาน้องชายไปอยู่ตั้งนานตอนนี้ต้องคาถา4บรรทัดยังไม่ได้เลยจะไล่ให้สุดไม่รู้อัธยาศัยว่ามหาปันจุลปันถกไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาแต่ว่าไปอยู่กับพระเจ้าไม่ถึงครึ่งวันนะเห็นนะฮะไม่ถึงครึ่งวันเช้ามืดตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนๆจะเทรนก็เอาแล้วนะฮะบรรลุแล้วพระเจ้าประทานมรรคผลให้โดยยะสั้นๆแสดงสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าในฐานะเป็นธรรมราชาผู้ฉลาดในการฝึกคนแล้วแสดงถึงความดีงามของพระจุลปันโธกก็ยกย่องนะฮะยกย่องกันทั้งสองฝ่ายพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่ได้เป็นที่พึ่งของจุลปันโธกเฉพาะชาตินี้นะฮะชาติก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งที่จริงในเรื่องตรงนี้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็คาถาที่ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินก็เรียกคาถากันขโมยคาถากันขโมยอะไรก็เรียกว่าคเตสิกเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังญาณามิญาณามิไอเนี้ยมาจากอดีตประวัติของพระจุลปันโธกเหมือนกันหมายความพุทธเจ้าเคยเป็นที่พึ่งแต่ว่าในที่นี้รับหลังเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องโน้นรับสั่งเล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งสองชาติเด็กโง่เหมือนกันนะไม่ใช่ชาตินี้ไม่ได้โง่เลยฮะชาตินี้ไม่ได้โง่ก็เล่าถึงว่าในอดีตกาลเนี่ยพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้านะฮะได้เกิดเป็นลูกของเศรษฐีชื่อจุลกะเศรษฐีแล้วท่านก็มีลูกน้องอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งก็เดินไปเฝ้าพระราชาตำแหน่งเศรษฐีโบราณเป็นตำแหน่งทางราชการนะฮะหมายความว่าคุณจะรวยยังไงก็ตามถ้าไม่รับการแต่งตั้งมันไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอกเป็นตำแหน่งข้าราชการแล้วต้องเข้าเฝ้าตามธรรมเนียบของข้าราชการวันหนึ่งท่านเดินไปเจอหนูตายตัวหนึ่งท่านก็บอกโอ้ไอ้หนูตัวเนี้ยนะคุณระบุตรผู้ฉลาดส ามารถจะตั้งทุนตั้งตนได้ด้วยอาศัยหนูตายตัวนี้เห็นไหมฮะนำตำนานมากระโทอะไรต่ออะไรก็มาจากเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องช่วงตรงนี้เราจะนำมาเล่ากันอยู่ประวัติตรงนี้เพราะว่าเป็นวิธีการสู้ชีวิตแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วที่สุดโดยระยะสั้นๆความคิดฉลาดอย่างมากระโทยังเอานิ้วอมนิ้วไว้เพื่อน้ำลายแล้วไปจุ่มลงโดยเม็ดปากกาอะไรนี่แกไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่าแนวเดียวกันแกก็หนูไปขายเจ้าของแมวเหมือนกันเริ่มที่แมวเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดก็ได้เงินมากากันนึกหนึ่งแกไปซื้อน้ำอ้อยนะกับน้ำเปล่าเอาไปแจกคนตัดหญ้าสร้างความเป็นมิตรเอาไว้คนตัดหญ้าได้กินคนแล้วก็น้อยก็ชอบใจขอบคุณก็ให้ค่าให้หญ้าคนละมัดแกก็เอาหญ้าไปขายไปขายพอได้เงินมาเป็น8กากันมันเพิ่มขึ้นก็เอาไปอีกเอาน้ำอ้อยเนี่ยไปแจกอีกมันก็ทำคนเหล่านี้ให้เป็นพวกต่อมาก็มีพ่อค้าม้ามาหลายร้อยมาแกก็ผู้นั้นก็สั่งไว้ว่าคุณต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรก็บอกพอวันนั้นแกก็ขอหญ้าเลยขอหญ้าคนละมัดมีข้อแม้นะมีที่จัดการบริหารดีชักจะผูกขาดตัดตอนด้วยนะบอกว่าตราบใดที่ผมยังขายหญ้าผมไม่หมดเนี่ยคุณจะขายนะแกก็ตั้งราคาสบายก็ขายหญ้าได้ขายหญ้าได้ก็ได้เงินนะได้เงินจำนวนทั้งหมดว่า18กาปะทะนะ18หรือ14กาปะทะเนี่ยแกก็ได้พวกในคนตัดหญ้าต่อไปก็ไปตีสนิทกับคนเลี้ยงม้าแล้วก็พวกทำหม้อดินตีสนิทไปทำพวกต่อมามันเกิดพายุไม้หักโค่นเยอะแกก็ไอ้คนรักษาสวนมันขนย้ายไม่ไหวมันเยอะเหลือเกินแกก็ไปขอบอกขอผมเถอะแล้วผมจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยเลยทำให้เตียนเรียบร้อยอันนั้นก็ให้นะฮะให้แกก็ไปชวนพวกที่แกเป็นพวกไว้ซ่องสุมขอแรงนะฮะขอแรงก็มาช่วยเอาอันนี้มากองไว้มากองไว้ก็เอาไปขายให้พวกที่ช่างหม้อก็ได้เงินเนี่ยได้เงินมาแล้วก็ในที่สุดก็เอาเงินตรงนั้นแหละทำตัวเป็นพ่อค้าใหญ่ซื้อสินค้าเหมาสินค้าคือคล้ายๆกันเนี่ยแบบท่าเตียนเนี่ยพอเห็นเรือก็จองเลยก็ไม่มีทุนนะฮะมีทุนไปจองวางมาดจองมาเฉยเสร็จแล้วก็ขายสินค้านั้นก็ทยอยไปประมาณ4เดือนน่ะนะฮะ4เดือนเนี่ยแกหมุนเงินอย่างเงี้ย4เดือนเนี่ยหมุนหมดทุ่มตัวหมดทุกทีเหมือนกันนะก็แสดงความเชื่อมั่นมากทุนได้มานี่ทุ่มหมดทุกทีเลยจนได้เงิน 200,000 กว่ากหาปณะระยะเวลา4เดือนก็นึกว่าเรานั้นเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้ก็เพราะเจ้านายนะฮะเลยก็เอาเงินนี้ให้ไปตอบแทนบุญคุณเจ้านาย 100,000 ลูกจ้างลูกคนใช้ก็นําเอาไปให้เจ้านาย 100,000 แล้วเล่าความเป็นมาโอ้ยปุเสชีนี่มันไม่ใช่คนธรรมดานี่ไม่ใช่คนธรรมดาในความคิดความหมายมันฉลาดมันแหลมเหลือเกินนะฮะก็ไม่ควรจะให้ไปตกไปมือของคนอื่นเลยก็ยกลูกสาวให้เลยยกลูกสาวให้เงินให้ทองต่อมาก็ได้รับมรดกได้รับมรดกก็กลายเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วในสุดก็ส่งสรุปชาดกนะฮะว่าลูกน้องคนนี้ก็คือมาเป็นจุลปันถกแล้วตัวจุลกะเศรษฐีก็คือมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเป็นคนฉลาดและรู้จักใช้โอกาสรู้จักใช้โอกาสรู้จักคนรู้จักโอกาสรู้จักจังหวะที่ใช้และวิธีการต่างๆนะฮะวิธีการจัดการต่างๆถ้าเราดูเป็นตอนๆมาขยายนะฮะขยายจากตรงนี้เรื่องมันค่อนข้างยาวอะ ยาโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะวิธีการจัดการแกไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มีข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลเขาชัดเจนแล้วก็วิธีสร้างความเชื่อมั่นของแกเนี่ยตอนที่พ่อค้าจะขายมาทางเรือเนี่ยแกสั่งพักพวกไว้ก็เช่านะเช่าวางมาดในเช่าเลยเช่าเตรียมมาดเช่าโอ้มันมาดมันใหญ่มากมันก็เสร็จถี่ใหญ่เลยนะใช้เครดิตใช้มาดหรอแล้วใช้มวลชนนี่ช่วยเป็นสื่อจ้างลูกน้องอย่างนั้นติดต่อโอ้ยงติดต่อต้องรายงาน3ตอนจึงจะถึงแกอุแสดงว่าใหญ่มากเลยสั่งการนะเบื้องสูงสั่งว่ายังไงโอ้อันนี้ก็ลงหมดเลยไม่มีสตางค์นะไม่มีสตางค์แต่วิธีโอ้ไม่ใช่เล่นเลยไม่ใช่เล่นเป็นมือจัดการบริหารไม่ใช่เล่นคือสร้างเครดิตแล้วเป็นภาพเรานึกถึงว่าภาพพจน์ภาพมันใหญ่มากนะพจน์นี่คนอื่นเป็นคนพูดถึงมาทำมันใหญ่ขึ้นอีกลูกน้องที่ว่าเป็นมือโปรนะก็มาคุยหรือพ่อว่ากันเป็นการใหญ่นี่ก็นี่ก็คนฉลาดนะไม่ใช่เล่นใช้เวลาระยะสั้นๆเพียง4เดือนกว่าหาเงินได้ขนาดนั้นเพราะงั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการฝึกคือคนเราเนี่ยมันมีจุดของเขามันไม่มีใครที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะหมายความว่าแม้แต่คนระดับอภัพพะเราก็สามารถที่จะจับอะไรสักจุดหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นคนดีได้แต่ปัญหาว่าเขาเองบางทีก็หาตัวเองไม่เจอไอ้เราก็หาเขาไม่เจอแล้วพี่คนนี้มันจะทำยังไงดีมันจะแก้ไขยังไงบางทีก็งงเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยบนเส้นทางสังสารวัฏอันยาวนานมันไม่ได้ชั่ว 100% นะมันมีส่วนดีส่วนชั่วไม่งั้นมันเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกบางการที่มันเกิดมาเป็นคนมันต้องมีจุดอะไรของมันน่ะที่พอสมควรเพราะอะไรมันกลับไปที่เดิมมากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์มันของยากเพราะฉะนั้นแกได้ตัวมาเป็นมนุษย์ดิแกต้องมีดีของแกแต่เราหาแกไม่เจอในแกก็หาแกไม่เจอเหมือนกับพระจุลบรรพกเราเห็นว่าพี่ชายหาไม่เจอไม่เจอไงนี่มันเป็นยังไงวะคนมันก็เกินไปนะคาถาสี่บรรทัดเนี่ยเราท่องแป๊บเดียวนะจริงๆแป๊บเดียวสี่เดือนเนี่ยไม่ไปนั่นก็คือเราจะเห็นอะไรมันวิบากกรรมท่านเราสังเกตมันวิบากกรรมมันเกิดเป็นอโหสิคือหมดกรรมพอดีเห็นไหมไอ้กรรมที่โง่ทึบเนี่ยมันหมดกรรมเพราะงั้นเปิดใช้ตัวอะไรตัวสลายตัวศีลตัวสมาธินี่สลายเลยเห็นไหมตอนแรกก็สลายแล้วก็สร้างปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะมันคือไปตัดกระแสกรรมตรงนั้นเพิ่มจิตสงบก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญานะฮะเป็นการตัดกระแสกรรมตรงนั้นไม่ใช่ตัดแล้วนะหมายความว่ากรรมมันก็หมดไปก็ทำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้ทีนี้เวลาอีกนิดหนึ่งยังเหลือแถมอีกชาติหนึ่งนะชาติที่ว่ากิงกเตสีกเตสีกิงกนากเตสีหังไปต่างชาตินั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องไปเรียนจนจบเอาอะไรไม่ได้สักอย่างในชาตินั้นอาจารย์พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกพระจุลบรรพกนั้นเป็นลูกศิษย์เห็นไหมความผูกพันกับคนเนี่ยแล้วไปเจอแปลกนะอย่างที่เราเจอชาดกมาเยอะแล้วเอ๊ะท่านทำบุญมันด้วยกันเพราะท่านก็เกื้อกูลกันลูกศิษย์ถึงคราวจะกลับบ้านไม่ได้อะไรสักนิดอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคาถานี้ไปท่องไว้นะกเตสีกเตสีกิงกนากเตสีอังพิตังจานามิจานามิท่องไว้ด้วยนะแล้วก็กลับมาบ้านก็ท่องแต่คาถานี้ท่องในคาถานี้โยนมันเตรียมจะขึ้นบ้านแกตื่นขึ้นมานะแกท่องคาถาแกไม่รู้เรื่องแกท่องคาถาแกเฉยกเตสีกเตสีกิงกนากเตสีอังพิตังจานามิจานามิถามว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรอะโจรก็เปิดคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันคนหนึ่งท่องคาถาได้ไม่ตรงกับพอดีพระราชาตอนเสด็จเรียบนครไปเจอข้าวบัวนี่สำคัญสืบถามบัวเป็นเด็กมาจากตักกศิลาเชิญเข้ามาในวังเชิญมาในวังท่านก็ขอท่องด้วยพอดีไอ้ปุโรหิตกับช่างกลาบะกับช่างกลาบกนะแล้วกับอำมาตย์วางแผนจะให้ช่างกลาบกนี่ปรุงพระชน พระราชาแล้วให้ปุโรหิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่างกลบกไม่ใช่ให้อมาตย์นั้นเป็นปุโรหิตเป็นอุปราชเป็นอุปราชวางแผนกันแล้วให้ช่างกลบกเนี่ยเป็นปุโรหิตช่างกลบกพอถึงจะเฉือนพระศอเนี่ยนะมันเสียวมันไม่แน่ใจมันต้องตัดทีเดียวขาดนะรับแล้วรับเองรับไม่รับอีกไม่แน่ใจพระราชาท่านเงาๆท่านก็ท่องคาถาท่องคาถากเตสิกเตสิกิงนากเตสิหังพิตังยานามิยารามิตกใจกราบขอโทษคายหมดเลยทีนี้คายหมดเลยก็ท่านก็เห็นว่าเนี่ยท่านได้รอดปลอดภัยมาเพราะคาถาของพระอาจารย์เนี่ยเห็นไหมในที่สุดก็เชิญพระอาจารย์มาเป็นปุโรหิตเลยถอดปุโรหิตไล่แม่ทัพไล่กันระบบก่อนแล้วก็เอาพระอาจารย์มาเป็นปุโรหิตไอ้เนี่ยคือเรื่องนิดเดียวนะแต่ว่ามันเกิดได้จังหวะเกิดได้จังหวะว่าจริงๆท่านท่องคาถาก็ท่านเฉยๆท่านไม่รู้หรอกไอ้นั่นมันทำอะไรมันท่องคาถาเฉยๆไอ้นั่นก็เหมือนกันโจรวิ่งหนีไม่ได้เกี่ยวกับหลับนี่ท่านท่องคาถาเฉยนี่คือสอนให้ทำแล้วท่านทำต่อเนื่องเพราะงั้นลักษณะอย่างหนึ่งก็คือหัวอ่อนนะเป็นคนหัวอ่อนก็เรียกว่าง่ายสอนง่ายสั่งให้ทำอะไรก็ทำซื่ออย่างนั้นเนี่ยไม่ถามเหตุผลพ่อหยิบบอกให้ซื่อก็ซื่อนะพระพุทธเจ้าบอกให้นั่งบริกรรมก็บริกรรมนะเห็นไหมฮะเป็นคนหัวอ่อนว่าง่ายสอนง่ายอย่างที่เคยบอกว่าพวกนี้พวกศรัทธาจริตหมายความมาถ้าแกจับจุดได้ถูกเนี่ยว่าแกศรัทธาคนนั้นคนนั้นสั่งแกแล้วคนนั้นเป็นคนดีนี่ไปชิบไปฉิวเลยเพราะว่าพวกศรัทธาคือศรัทธาแต่อย่าลืมว่าบารมีเนี่ยมันมาเห็นไหมไอ้การที่พิจารณาผ้าขาวสมัยเป็นราชาก็เข้ามาช่วยมาเสริมตกลงว่าเป็นเรื่องสองเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆหมายความว่าคือหนึ่งก็คือเรื่องบารมีสองเรื่องความพยายามสามเรื่องกัลยาณมิตรคือท่านได้ที่ยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องจากพระพุทธเจ้าท่านก็ไปของท่านก็เป็นแบบชีวิตทั้งสองช่วงนะฮะช่วงชาติที่เป็นพระอรหันต์กับชาติก่อนก็ล้วนแต่เป็นแบบในการดำเนินชีวิตของบุคคลเราได้เป็นอย่างดีวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ